ម្រាបសួរលោកអ្នកនាងដែលកំពុងស្ដាប់ព័ត៌មានរបស់ VD ជាទីមេត្រីមេតិការព័ត៌មានសម្រាប់ថ្ងៃច័ន្ទទី17ខែមេសាឆ្នាំ2017នេះរួមមានទីប្រឹក្សាគណៈបកប្រឆាំងថាចិននិងវៀតណាមជាអ្នកនៅពីក្រោយរបបខ្មែរក្រហមលោកសំរងស៊ីយកថ្ងៃខួបដែលពលពតឡើងកាន់តំណែងឌឺដងឲ្យបកប្រជាជនកម្ពុជារួមទាំងព័ត៌មានមួយចំនួនទៀតនឹងជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាបន្តបន្ទាប់បាទលំដាប់តទៅនេះខ្ញុំបាទញឹមសុខុនសូមជូនព័ត៌មានពិសាកាលពីជាង40ឆ្នាំមុនកម្ពុជាមានសង្គ្រាមបន្លាយពូជសាសន៍ខ្មែរសម្រាប់ខ្មែរបណ្ដាលឲ្យមនុស្សជិត2លាននាក់បានស្លាប់ដោយការបង្អត់អាហារការធ្វើទរណកម្មនិងប្រហារជីវិតជាដើមក៏ប៉ុន្តែទីប្រឹក្សាគណៈបកប្រឆាំងថាចិននិងវៀតណាមជាអ្នកនៅពីក្រោយអំពើបន្លាយពូជសាសន៍នោះលោកណាតសុភីបរាយការណ៍បន្ថែម
ទីប្រឹក្សាគណៈបកប្រឆាំងបានចោទប្រទេសចិននិងវៀតណាមថាជាអ្នកនៅពីក្រោយឧក្រិដ្ឋកម្មបន្លាយពូជសាសន៍ខ្មែរសម្រាប់ខ្មែរជិត2លាននាក់នៅចន្លោះឆ្នាំ1975ដល់ឆ្នាំ1979ក្នុងពិធីបាំងស្កូលឧទ្ទិសកុសលជូនដល់វិញ្ញាណក្ខន្ធអ្នកដែលបានបាត់បង់ជីវិតក្នុងសម័យខ្មែរក្រហមនៅសារមន្ទីរឧក្រិដ្ឋកម្មប្រល័យពូជសាសន៍បឹងជើងឯករាជធានីភ្នំពេញនៅព្រឹកថ្ងៃទី17ខែមេសានេះទីប្រឹក្សាជាន់ខ្ពស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកកុងគំបានថ្លែងថាដើមចមដែលនាំឲ្យប្រជាជនខ្មែរកាប់សម្លាប់ខ្មែរឲ្យស្លាប់ជិត2លាននាក់នៅសម័យខ្មែរក្រហមដោយសារប្រទេសចិននិងវៀតណាមជាអ្នកនៅពីក្រោយសង្គ្រាមនោះ
កុំថាសង្គ្រាមរវាងខ្មែរនិងខ្មែររបស់ដែលគេហៅថាបញ្ហាកម្ពុជាចំណិចរហូតមកនោះគឺជាវៀតណាមនិងចិនទេគេហៅថាសង្គ្រាមឥណ្ឌូចិនទី3ឥណ្ឌូចិនទី1បារាំងវៀតណាមឥណ្ឌូចិនទី2វៀតណាមអាមេរិកឥណ្ឌូចិនទី3វៀតណាមច
ិនសាស្ត្រាចារ្យផ្នែកប្រវត្តិសាស្ត្រលោកវង្សសុធិរាយល់ថាសង្គ្រាមខ្មែរសម្លាប់ខ្មែរនៅក្នុងសម័យខ្មែរក្រហមកើតឡើងដោយសារតែកម្ពុជាជាកូនអុករបស់ប្រទេសមហាអំណាចដែលគេប្រើសម្រាប់ជាប្រយោជន៍ប្រទេសរបស់ពួកគេលោកវង្សសុធិរាបន្តថាដើម្បីកុំឲ្យកម្ពុជាដើរថយទៅរបបអតីតកាលទៀតកម្ពុជាគួរតែបង្កើតទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិពហុភាគីជាជាងបង្កើតទំនាក់ទំនងទ្វេភាគី
ចំណុចដែលល្អយើងត្រូវប្រើគោលនយោបាយពហុទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិជាមួយនឹងបរទេសបើមិនជាយើងប្រើទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីនឹងបន្តទៅទៀតនៅពេលដែលប្រទេសមហាអំណាចដែលផ្ដល់ជំនួយឬក៏ស្អីដល់យើងហ្នឹងគេឈប់ជួយយើងទៅយើងដួលទៀតដោយកាលពីមុនយើងពឹងទៅលើរុស្ស៊ីឬពឹងទៅលើយួនដល់ពេលយួនដួលទៅចប់យើងត្រូវងាកទៅរកការចរចាមួយដើម្បីបញ្ចប់សង្គ្រាមឯងចឹងទៅហើយកាលពីជំនាន់លន់ណុលហ្នឹងលន់ណុលពឹងតែអាមេរិកមួយហើយដល់ពេលអាមេរិកឈប់ជួយលន់ណុលត្រូវដួលរលំហើយយើងបន្តទៅទៀតហើយដូចខ្មែរក្រហមខាងទៅលើចិនមួយដល់ពេលចិនឈប់ជួយយួនព្រមរលំព្រុសចឹងទៅ
របបសាធារណរដ្ឋខ្មែររបស់លោកសេនាប្រមុខលន់ណុលបានដួលរលំកាលពីថ្ងៃទី17ខែមេសាឆ្នាំ1975ដែលពេលនោះរាជធានីភ្នំពេញបានក្លាយទៅជាទីក្រុងគ្មានមនុស្សរស់នៅដោយប្រជាជនត្រូវបានក្រុមខ្មែរក្រហមជម្លៀសចេញពីទីក្រុងក្រុមខ្មែរក្រហមចាត់ទុកអ្នក17មេសាគឺជាពួកចក្រពត្តិនិងជាខ្មាំងសត្រូវរបស់បដិវត្តន៍របបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យឬខ្មែរដឹកនាំប្រទេសបានសម្លាប់ប្រជាជនខ្លួនឯងជិត2លានអ្នកដោយសារបង្អត់អាហារការធ្វើពលកម្មដោយបាក់កម្លាំងការធ្វើទរណកម្មនិងប្រហារជីវិតជាដើមខ្ញុំណាតសុភីប VOD ភ្នំពេញ
បាទលោកអ្នកនឹងស្ដាប់ជីវិតមិត្តរីនៅថ្ងៃទី17ខែមេសានេះជាខួប42ឆ្នាំនៃការឡើងកាន់អំណាចរបស់ប៉ុលពតដែលរបបប៉ុលពតបានកាប់សម្លាប់ខ្មែរយ៉ាងរង្គាលនៅឆ្នាំ1979របបអាវខ្មៅមួយនេះបានដួលរលំហើយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានកាន់អំណាចរហូតបច្ចុប្បន្ននេះក្រោមការជួយជ្រោមជ្រែងពីកងទ័ពវៀតណាមកាលពីនោះនៅថ្ងៃនេះដែរអតីតមេដឹកនាំបកប្រឆាំងលោកសំរងស៊ីបានផ្ញើសារនយោបាយថារបបប៉ុលពតនិងរបបដឹកនាំបច្ចុប្បន្នលោកថាកើតចេញពីបកកុម្មុយនីសតែមួយដោយលោកថាគ្រាន់តែរបបមួយក្រោមរណបនៃមហាអំណាចចិនហើយរបបមួយទៀតក្រោមអំណាចវៀតណាមក៏ប៉ុន្តែការលើកឡើងនេះត្រូវបានបកកណ្ដាលអំណាចច្រានចោលនិងបានវាយបោកវិញធ្ងន់ធ្ងរសូមស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ คณะการบอชนอตชื่อเรื่องกรมประชาคมสังกัดการแต่ขัดจิตบดลอติตะไม่ดังนอมปะประชังโลกสำลังซีได้กำปองแต่นิติคล้วนบานบรรทอนเลือกล้างแบบดือดองเอาใดกูบกุดคือคณะปะประชาชนการปะชี้ท่าปะการดำเนินมือนี้จมนอเอายุนโลกสำลังซีได้บานประกาศเลียนเลนดำเนินปีประชินคณะปะสังกุชีดกราวปีปะการดำเนินกายฉบับคณะปะนโยบายพัดโลกเจนปีชานโยบายนู้บานเสเซลือบรรดาสังกุมระบอโลกท่าไงตีดับรมปีใครเมษาชนำปีปอนดับรมปีนี้คือจิคูปสายสปีในไงลางการนำนายระบบปุกขมายกระห้องดักน้อมได้ปลดปลดกาปิชน้ำมาปอนบมบรอยจัดสปรัมได้ลูกท้าจีทไงจับพัดน้ำกาสำลับรุงกิลหมกเลือปจีปลอดขมายกระไรปีระบบขมายกระห้องดักน้อมได้ปลดปลดกรมนี้จำนวนอ่อยฉันบานดูรุ่มในชนามปวนปมบริจัดสมบูรณ์ระบบทำไมได้หมกจำนู้ดักนวมได้ลูกเฮงจำรันกรมนี้จำนวนอ่อยยุนลูกซ้ำหลังสีอาอังเตียธาระบบแตงปีนี้การเจงปีประพบปะกรมนี้แต่มุ้ยขนงชนามปวนปมบริหาสมุยตัวจิลูกซ้ำหลังสีมันบานเป็นเจ้าธาในชนามปวนปมบริหาสมุยมีนปฏิการนโยบายใบการลางคลากกระดอยกบันไตกันลงตื้อเนี่ยนโยบายมุ้ยจำนวนทรวบลึกลางธาชั่วขณะปะปจิจุนตรบานปะกุมนิเวียดนามบานบังการล้างต่างปีชนะมาปอนปมบรอยหาสมุยในนองพิจารณาปะปจิยนการปจิโลกสกอิสานบานชราเจ้าการเลือกลางนี้ดาวจัดตกท้าการเลือกล้างระบบโลกสำหรับสินู้ชีกาเก่งจำแนงนโยบายประชาปิการเปิดหนังบานวิบทุนทุนตะวันโดยนิธา
สามรังสีมันครอบคลองกัดระบบปลายปุษาปลโปรตียังสามรังสีเพลือต่างทรงน้ำมองดูสามรังสีเคลื่อนสกอลการระบายอินติเนเปลต่อผมเปิลในสามรองร้องก็เถื่อปักโกลเลยรุมนักวิญญาณขั้นระยะนี้คือตาเจียย่อจำแนงทางทุบไปในจังสมเด็จกรอฟรามพยาปนังได้สามรังสีแต่ปักตัวยี่
ដោយឡែកសាស្ត្រាចារ្យជាសន្តិយុបាយលោកអែមសវណ្ណរាបានអះអាងថាអ្វីដែលលោកសំរងស៊ីបានលើកឡើងលោកថាជាការពិតនៃប្រវត្តិសាស្ត្រដែលបានកើតឡើងកន្លងទៅនៅក្នុងសង្គមខ្មែរលោកថាសាររបស់លោកសំរងស៊ីអាចទាក់ទាញសម្លេងគាំទ្របានច្រើនដោយថាសារនោះអាចឲ្យប្រជាពលរដ្ឋដឹងថាគណៈបកណាដែលកើតចេញពីបកកុម្មុយនីនិងគណៈបកណាដែលកើតចេញពីរបបប្រជាធិបតេយ្យ
រឿងព្រឹត្តិការណ៍ពុទ្ធសាសនារឿងត្រឹមត្រូវដែលគាត់លើកឡើងពួកបកុមនេះឥណ្ឌូចិនកើតឡើងវា51ហ្នឹងហើយក្រោយមកបែកទៅជាខាងខ្មែរក្រហមហើយមានក្រុមខ្មែរក្រហមហ្នឹងក្រោយមកមានបែកជាចិនចិនណាតស៊ូវៀតណាមអីហ្នឹងយើងយល់ព្រឹត្តិការណ៍78មកណាមានតែមួយអញ្ចឹងក្រុមតែមួយគាត់និយាយអត់ខុសទេប៉ុន្តែរឿងមួយទៀតដែលគាត់លើកឡើងហ្នឹងគឺតពួនចិត្តបោះឆ្នោតគាត់ចង់បញ្ជាក់ថាអ្នកកាន់អំណាចបច្ចុប្បន្នហ្នឹងចេញពីបកកុម្មុយនីសអញ្ចឹងទៅរបបប្រជាធិបតេយ្យយើងឲ្យប្រជាពលរដ្ឋដែលជាម្ចាស់ទៅចាស់ខោហ្នឹងគិតពិចារណារោអ្នកដឹកនាំដែលចេញពីប្រជាធិបតេយ្យ
បើតាមលោកអែមសវណ្ណរាអ្នកនយោបាយណាក៏ដោយទាំងគណៈបកកាន់អំណាចទាំងគណៈបកប្រឆាំងលោកថាពួកគេតែងតែប្រើគ្រប់មធ្យោបាយនៅអ្វីដែលពួកគេអាចធ្វើទៅបានដើម្បីតេទៀងពជាប្រយោជន៍ភាពឈ្មោះទៅរកការឈ្នះការបោះឆ្នោតក្នុងរបបដែលប្រកាន់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យបាទលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីព្រឹត្តិការណ៍ដៃឡៃមួយទៀតដែលដឹងថាព្រឹត្តិការណ៍អង្គរសង្គ្រាមរយៈពេល3ថ្ងៃចាប់ពីថ្ងៃទី14ដល់ថ្ងៃទី16ខែមេសានេះមានភ្ញៀវទេសចរទៅកំសាន្តនៅខេត្តសៀមរាបមានការកើនឡើងនេះបើប្រៀបធៀបទៅនឹងឆ្នាំមុនក៏ប៉ុន្តែការរៀបចំព្រឹត្តិការណ៍នេះបានប៉ះពាល់ដល់បរិស្ថាននិងអនាម័យដោយសារតែពលរដ្ឋមួយចំនួនមិនបានវិច្ឆិកចប់សម្រាមទាំងនោះឲ្យមានរបៀបរៀបរយលោកបូសវីរាយការណ៍ព័ត៌មាននេះពីខេត្តសៀមរាប
មន្ត្រីទេសចរខេត្តសៀមរាបអះអាងថាភ្ញៀវទេសចរទៅកំសាន្តនៅព្រឹត្តិការណ៍អង្គរសង្គ្រាមឆ្នាំ2017នាពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីនេះមានជាង 1,630,000 នាក់បើប្រៀបធៀបឆ្នាំ2016កន្លងមកកើនឡើងជាង 22% របាយការណ៍មន្ត្រីទេសចរខេត្តសៀមរាបដែល VOD ទទួលបាននៅថ្ងៃនេះបង្ហាញថាភ្ញៀវជាតិ 1,601,800 នាក់កើនឡើងជាង 23% និងភ្ញៀវអន្តរជាតិជាង 30,000 នាក់កើនឡើងជាង 7%ទោះជាយ៉ាងណារបាយការណ៍នោះមិនបញ្ជាក់ពីមូលហេតុនៃការកើនឡើងនៃភ្ញៀវទេសចរនោះទេប៉ុន្តែព្រឹត្តិការណ៍អង្គរសង្គ្រាមនៅឆ្នាំ2017នេះបានចំណាយថវិកាប្រមាណ$95,000,000ស្នងការនគរបាលខេត្តសៀមរាបលោកសនណាឌីឲ្យដឹងថាព្រឹត្តិការណ៍អង្គរសង្គ្រាមនៅឆ្នាំ2017នេះមានកងកម្លាំងសមត្ថកិច្ចទាំងថ្នាក់ជាតិនិងថ្នាក់មូលដ្ឋានជាង6,000នាក់បានដាក់ពង្រាយតាមគោលដៅនីមួយៗក្នុងខេត្តទេសចរនេះដើម្បីការពារសន្តិសុខនិងសុវត្ថិភាពនិងសម្រួលដល់ការធ្វើដំណើរជាមួយគ្នានេះ ក៏មានមន្ត្រីសុខាភិបាលរថយន្តសង្គ្រោះបន្ទាន់សម្រាប់ជួយសង្គ្រោះបន្ទាន់ដល់ភ្ញៀវទេសចរផងដែរគណៈកម្លាំងប្រជាការពារជាង200នាក់ទៀតបានជួយដល់កម្លាំងសម្ដាប់ធ្នាប់ចរាចរណ
៍ជាងទេទាំងការងារសម្រួលចរាចរណ៍គឺឆ្នាំនេះដោយអស់លោកឃើញស្រាប់មិញគឺយើងបានពឹងកម្លាំងបងប្អូនប្រជាការពារលោកមកជួយដើម្បីដល់កម្លាំងសមត្ថកិច្ចរបស់យើងនៅតាមគោលដៅទាំងនៅក្នុងតំបន់អង្គរក៏ដូចជានៅក្នុងក្រុងសៀមរាបរបស់យើងនេះធ្វើយ៉ាងណាឲ្យលំហូរចរាចរណ៍នៅក្នុងពេលបុណ្យអង្គរសង្ក្រាន្តនេះគឺវាមានសណ្ដាប់ធ្នាប់ល្អដើម្បីកុំឲ្យជាកត្តាមួយបង្កលក្ខណៈធុញថប់ដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលកើតមកកំសាន្ត
ប្រធានសមាគមមគ្គុទ្ទេសក៍ទេសចរអង្គរលោកខៀវធីសម្ដែងការកោតសរសើរចំពោះការរៀបចំពិធីអង្គរសង្ក្រាន្តនេះដោយលោកថាការតុបតែងនិងរៀបចំឡើងធ្វើតាមប្រពៃណីវប្បធម៌ខ្មែរប៉ុន្តែលោកថាពិធីនេះបានប៉ះពាល់ដល់បរិស្ថានធ្ងន់ធ្ងរនៅក្នុងតំបន់ទេសចរដោយសារតែពលរដ្ឋមួយចំនួនខ្វះការយល់ដឹងនិងវិច្ឆ័យសម្រាប់មិនបានត្រឹមត្រូវលោកពន្យល់ថារដ្ឋបាល់ត្រូវបង្កើតច្បាប់ពីការរក្សាទុកសម្រាមដើម្បីឲ្យទីក្រុងនិងតំបន់ទេសចរមានសោភ័ណភាពស្អាត
បាទវាអប់រំបានអប់រំបានទីញ៉ាំអីចូលនឹងអង្គុយតាណាញ៉ាំអីចូលតាណឹងបាទនេះជាកំហុសមួយដែលគួរជាខ្មាស់ពីពួកភ្ញៀវទេសចរណាគឺសម្រាមដែរតែគឺសម្រាមគឺគិតទៅថាការតុបតែងមានក្បាច់បរិញ្ញាខ្មែរគឺល្អប៉ុន្តែគិតអត់ទៅទៅតែយើងផ្នែកសំណាក់ធ្នាប់បាទសម្រាប់ស្វាណាមៃណា
បើតាមរបាយការណ៍ដដែលកាលពីឆ្នាំ2016ក្នុងព្រឹត្តិការណ៍កសក្រាននៅខេត្តសៀមរាបមានភ្ញៀវទេសចរទៅកំសាន្តប្រមាណ 1,329,500 នាក់ក្នុងនោះភ្ញៀវទេសចរជាតិ 1,300,000 នាក់និងអន្តរជាតិ 29,500 នាក់ខ្ញុំបូសវី VOD រាយការណ៍ពីខេត្តសៀមរាប
លោកអ្នកអាចស្ដាប់ព័ត៌មាន VOD រៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃអាទិត្យចាប់ពីម៉ោង6ដល់ម៉ោង 6:40 នាទីល្ងាចតាមរយៈវិទ្យុសារិកា FM 106.50 និង FM 106.70 ភ្នំពេញ
FM 91.25 ខេត្តសៀមរាបនិងខេត្តបាត់ដំបង
FM 101ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ
វិទ្យុគិរីបូកគោ FM 98.25 ខេត្តកំពត
វិទ្យុកំពង់ចាម FM 99.70 ខេត្តកំពង់ចាម
និងវិទ្យុសំឡេងស្ត្រីសហគមន៍ FM 89.50ខេត្តក្រចេះ
បាទលោកនេះស្ដាប់ជីទីមិត្តីតទៅនឹងគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍សម្រាប់ចូលឆ្នាំប្រពៃណីខ្មែរនៅឆ្នាំនេះវិញឲ្យដឹងថាយ៉ាងហោចណាស់មានមនុស្ស43នាក់ស្លាប់និង179នាក់ទៀតបានរងរបួសធ្ងន់និងស្រាលដោយសារគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍អំឡុងពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីជាតិខ្មែរឆ្នាំ2017នេះ website របស់កាសនងការនគរបាលជាតិកាលពីយប់ថ្ងៃទី16ខែមេសានេះបានផ្សាយរបាយការណ៍របស់នាយកដ្ឋាននគរបាលចរាចរណ៍និងសំណាក់ធ្នាប់សាធារណៈឲ្យដឹងថារយៈពេល4ថ្ងៃនៃពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីខ្មែររាប់ចាប់ពីថ្ងៃទី13ដល់ថ្ងៃទី16ខែមេសាឆ្នាំ2017គ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នៅទូទាំងប្រទេសបានកើនឡើងសន្ទុះបានកើតឡើងចំនួន95ករណីស្លាប់មនុស្ស43នាក់ខណៈមនុស្ស202នាក់រងរបួសធ្ងន់និង77នាក់បានរងរបួសស្រាលរបាយការណ៍ដែលបានកត់សម្គាល់ឃើញថាគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍រយៈពេល4ថ្ងៃនៃពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរនេះបានថយចុះបើធៀបទៅនឹងរយៈពេលដូចគ្នាកាលពីឆ្នាំមុនទាំងចំនួនអ្នកគ្រោះថ្នាក់ទាំងអ្នកស្លាប់និងអ្នករងរបួសផងដែររបាយការណ៍ក៏បានបញ្ជាក់ផងដែរថាមូលហេតុដែលបណ្ដាលឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់នេះរួមមានអ្នកបើកបរក្នុងការលើសល្បឿនកំណត់ស្រវឹងជែងមិនប្រកាន់ស្ដាំមិនគោរពសិទ្ធិបត់គ្រោះថ្នាក់កត្តាយានយន្តនិងកត្តាងងុយដេកជាដើមលោកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីតកតិននឹងយុទ្ធនាការថ្ងៃច័ន្ទពណ៌ខ្មៅនៅវិញកាលពីថ្ងៃមុនថ្ងៃបុណ្យចូលឆ្នាំប្រពៃណីខ្មែរសកម្មជនដីធ្លីដែលសកម្មនៅក្នុងការធ្វើយុទ្ធនាការថ្ងៃច័ន្ទពណ៌ខ្មៅសូមឲ្យដោះលែងមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សមន្ត្រីកោជបោនិងតំណាងពួកគេឲ្យបានផ្អាកការធ្វើយុទ្ធនាការនេះមួយរយៈដោយពួកគេអះអាងថារងចាំមើលក្រែងមានការដោះលែងពួកទាំងនោះឲ្យនៅក្រៅឃុំមុនឱកាសថ្ងៃចូលឆ្នាំក៏ប៉ុន្តែនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះពួកគេបានអំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋចូលរួមធ្វើយុទ្ធនាការនេះឲ្យច្រើនជាងមុនខណៈដែលរដ្ឋាភិបាលនៅតែមិនព្រមដោះលែងអ្នកទាំងនោះឲ្យមានសេរីភាពរាយការណ៍បន្ថែមដោយកញ្ញាខណ្ឌលក្ខណា
ក្រោយពីបុណ្យចូលឆ្នាំរួចសកម្មជនដីធ្លីដែលសកម្មធ្វើយុទ្ធនាការថ្ងៃច័ន្ទពណ៌ខ្មៅអំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋចូលរួមធ្វើយុទ្ធនាការនេះឲ្យបានខ្លាំងជាងមុនដើម្បីសូមឲ្យដោះលែងមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលនិងសកម្មជនដីធ្លីខណៈដែលរដ្ឋាភិបាលនៅតែបន្តឃុំខ្លួនអ្នកទាំងនោះ អ្នកមានចំនួនដីធ្លីនៅតាមសហគមន៍ផ្សេងៗរួមទាំងសង្គមស៊ីវិលតែងតែនាំគ្នាធ្វើយុទ្ធនាការអើខ្មៅដើម្បីសូមឲ្យដោះលែងមន្ត្រីការពារសិទ្ធិមនុស្សមន្ត្រីកោជបលោកកឹមសុខសកម្មជនដីធ្លីនៅតំបន់បង្កក់អ្នកស្រីទេវនីនិងរកយុត្តិធម៌ឲ្យលោកកែមលីផងដែរប៉ុន្តែមួយរយៈចុងក្រោយពួកគេបានផ្អាកធ្វើយុទ្ធនាការនេះដោយពួកគេអះអាងថារងចាំមើលក្រោយមានការលើកលែងទោសអ្នកទាំងនោះក្នុងឱកាសបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីខ្មែរនេះដំណាងសហគមន៍បង្កក់អ្នកស្រីបើសុភាប្រាប់វិយោឌីនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាពេលបុណ្យចូលឆ្នាំរួចពួកគាត់នឹងពិភាក្សាជាមួយសហគមន៍ដទៃទៀតដើម្បីរៀបចំពិធីផ្សេងៗទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលដោះលែងមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សមន្ត្រីកោជបលោកនីចរិយាលោកកឹមសុខនិងតំណាងពួកគេផងដែរអ្នកស្រីអំពាវនាវឲ្យពលរដ្ឋទាំងអស់ជួយគាំទ្រចូលរួមក្នុងការធ្វើយុទ្ធនាការនេះឲ្យបានច្រើនជាងមុនដើម្បីបង្ហាញទៅរដ្ឋាភិបាលថាចាប់អ្នកគ្មានកំហុសដាក់ពន្ធនាគារ
សម្លៀកបំពាក់ដែលជាអត្តសញ្ញាណមួយថាយើងមិនពេញចិត្តនឹងការកាប់ទោសឬមួយក៏ការឃុំខ្លួនរបស់សង្គមស្មើទាំង5រូបជាពិសេសគឺអ្នកស្រីទេវនីនេះគឺជាការចូលរួមមួយដែលទាមទារឲ្យមានការដោះលែងនិងសម្រាប់រោគយុតិធម៌ឲ្យពួកគាត់ដែលជាប់ពន្ធនាគារដោយភាពអយុត្តិធម៌ជាពិសេសគឺជំនឿនៃការលៀបពណ៌របស់ថ្នាក់ដឹកនាំក៏ដូចជាមន្ត្រីអំណាចមួយចំនួនដែលគាត់តែងតែនិយាយថាប្រជាពលរដ្ឋកំពុងតែធ្វើបដិវត្តពណ៌អញ្ចឹងរូបភាពដែលស្លៀកពាក់សំពាក់ពណ៌ខ្មៅមិនអាចធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលទីគុកចាប់រហូតដល់ចោតប្រកាន់ប្រជាពលរដ្ឋថាជាអ្នកធ្វើបដិវត្តពណ៌នោះទេអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាប្រជាពលរដ្ឋគួរតែចូលរួមទាំងអស់គ្នាឡើងដើម្បីសេរីភាពនិងយុត្តិធម៌សម្រាប់ពួកគាត់ទាំង6អ្នកនោះឲ្យមានសេរីភាពឡើងវិញ
តំណាងសហគមន៍បរិយាកាសអ្នកស្រីសសនមានប្រសាសន៍ថាការផ្អាកធ្វើយុទ្ធនាការនេះដោយសារសមាជិកនៅក្នុងសហគមន៍ទៅលេងស្រុកកំណើតមិនទាន់មកវិញអ្នកស្រីបន្តថាទោះជាយ៉ាងណាពួកគាត់មិនបញ្ឈប់ធ្វើយុទ្ធនាការឲ្យខ្មៅឡើយបើទោះបីជាកន្លងមកមានការគំរាមកំហែងពីអាជ្ញាធរមិនឲ្យពួកគាត់ធ្វើក៏ដោយអ្នកស្រីស្នើរដ្ឋាភិបាលឈប់ចោទពួកគាត់ថាការធ្វើយុទ្ធនាការនេះជាការធ្វើបដិវត្តពណ៌ចង់ផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលបន្តទៀត
មានការដោះលែងមានការរົບយុត្តិធម៌ហើយកុំឲ្យមានការរឹតបន្តឹងសេរីភាពក្នុងការនិយាយរបស់ប្រជាពលរដ្ឋឬគុណស្ថាបនាកុំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនិយាយទៅសថាលៀបពណ៌ជាប្រជាពលរដ្ឋបរិហាគេក្នុងនាមប្រជាពលរដ្ឋมันមានអីបរិហាគេទេព្រោះអីថ្នាក់ដឹកនាំបើកាលណាធ្វើអ្វីមួយខុសឬមិនសមរម្យប្រជាពលរដ្ឋនិយាយទទួលយកទៅ
ថ្ងៃច័ន្ទទី17ខែមេសានេះជាសប្តាហ៍ទី50ហើយដែលសកម្មជនដីធ្លីសង្គមស៊ីវិលនិងប្រជាពលរដ្ឋតែងតែពាក់អាវខ្មៅដើម្បីទាមទារឲ្យដោះលែងមន្ត្រីការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត់ហុក4រូបមន្ត្រីកោជបលោកនីចរិយាអ្នកវិភាគនយោបាយលោកកឹមសុខសកម្មជនដីធ្លីនៅតំបន់បង្កក់អ្នកស្រីទេវនីនិងទាមទាររោគយុតិធម៌ករណីសម្លាប់លោកកែមលីខ្ញុំខណ្ឌលក្ខណា VOD ភ្នំពេញ
លោកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីព័ត៌មានដាច់ដោយឡែកមួយទៀតឲ្យដឹងថាក្រមប្រឹក្សានយោបាយប្រតិបត្តិនៃធនាគារពិភពលោកបានអនុម័តថវិកា100លានដុល្លារអាមេរិកសម្រាប់អភិវឌ្ឍគម្រោង2នៅកម្ពុជាដើម្បីជួយលើកម្ពស់គុណភាពអប់រំនៅកម្រិតអនុវិទ្យាល័យនិងស្ថាបនាផ្លូវនៅជនបទមួយចំនួនពិសេសខេត្តនៅជាប់បឹងទន្លេសាបដែលធនាគារនេះអះអាងថាដើម្បីឲ្យមានទំនាក់ទំនងល្អប្រសើរលោកហ៊ុនវុធីរាយការណ៍បន្ថែម
ក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានកាលពីថ្ងៃទី14ខែមេសាធនាគារពិភពលោកឲ្យដឹងថាគម្រោងលើកកម្ពស់ការអប់រំអនុវិទ្យាល័យនេះមានរយៈពេល5ឆ្នាំហើយផ្ដោតលើថ្នាក់ទី7ដល់ទី9នៅទូទាំងប្រទេសមានទឹកប្រាក់ប្រមាណ40លានដុល្លារអាមេរិកដែលគម្រោងនេះមានគោលបំណងពង្រឹងការអប់រំរបស់សាលានិងលើកកម្ពស់គុណភាពគ្រូបង្រៀនពិសេសលើមុខវិជ្ជាគណិតវិទ្យារូបវិទ្យាជីវវិទ្យាគីមីវិទ្យាអក្សរសាស្ត្រខ្មែរនិងប្រវត្តិវិទ្យាសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានឲ្យដឹងទៀតថាគម្រោងទី1នេះក៏នឹងធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនូវគុណភាពសមស្របរបស់នាយកសាលានិងសាលារៀនដោយស្ថាបនាឡើងវិញនៅអនុវិទ្យាល័យចំនួន100និងសាងសង់ថ្មីចំនួន30គម្រោងនេះនឹងផ្តល់ផលប្រយោជន៍ដល់សិស្សជាង 16,000 នាក់គ្រូជាង 2,200 នាក់នាយកនិងនាយករងអនុវិទ្យាល័យ310នាក់និងមន្ត្រីនៃអនុវិទ្យាល័យព្រមទាំងមន្ត្រីមន្ទីរអប់រំខេត្តនិងការិយាល័យអប់រំស្រុកចំនួន 1,500 នាក់សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានបន្តឲ្យដឹងទៀតដែរថាគម្រោងទី2គឺការគ្រប់គ្រងហានិភ័យគ្រោះមហន្តរាយតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ដែលនឹងជួយធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៅទំនាក់ទំនងនៅសហគមន៍មូលដ្ឋាននិងដើម្បីស្ថាបនាឡើងវិញផ្លូវជនបទប្រវែង250គីឡូម៉ែត្រក្នុងខេត្តចំនួន6តាមដងទន្លេមេគង្គនិងទន្លេសាបហើយវានឹងផ្តល់ប្រយោជន៍ដល់ប្រជាជនប្រមាណ 3.5 លាននាក់ក្នុងខេត្តស្ទឹងត្រែងក្រចេះកំពង់ចាម ាមត្បូងឃ្មុំសៀមរាបនិងខេត្តកណ្ដាលរួមទាំងប្រជាជនដែលធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់ផ្លូវទាំងនេះលោកស្រីអ៊ីហ្គូណាដូប្រាចាប្រធានគ្រប់គ្រងធនាគារពិភពលោកប្រចាំកម្ពុជាត្រូវបានដកស្រង់ប្រសាសន៍ថាក្នុងរយៈពេល2ទសវត្សរ៍កន្លងមកនេះកម្ពុជាបានពង្រីកការទទួលបានការសិក្សានៅកម្រិតបឋមនិងអនុវិទ្យាល័យយ៉ាងធំធេងគម្រោងនេះនឹងជួយកម្ពុជាឲ្យមានលទ្ធភាពថែមទៀតក្នុងការលើកកម្ពស់ការទទួលបានគុណភាពអប់រំនៅអនុវិទ្យាល័យលោកវង្សីវិសុទ្ធរដ្ឋមន្ត្រីស្ដីទីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុក៏ត្រូវបានដកស្រង់ប្រសាសន៍ដែរថាយើងស្វាគមន៍ចំពោះការគាំទ្ររបស់ធនាគារពិភពលោកក្នុងវិស័យអប់រំនិងដឹកជញ្ជូនដែលវិស័យនេះស្របទៅនឹងអតិភិបនៃផែនការអភិវឌ្ឍយុទ្ធសាស្ត្រជាតិឆ្នាំ 2014-2018 លោកបន្តថាគម្រោងនេះនឹងជួយពង្រឹងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការលើកកម្ពស់គុណភាពអប់រំនិងទំនាក់ទំនងផ្នែកដឹកជញ្ជូនជាពិសេសការពង្រីកនៃការទទួលបានសេវានិងទីផ្សារនៅតំបន់ជនបទលោកមាសនេះអ្នកវិភាគនិងជាអ្នកខ្លំមើលផ្នែកអភិវឌ្ឍសង្គមមានចម្ងល់ពីការផ្តល់កម្ចីឬជំនួយរបស់ធនាគារពិភពលោករយៈពេល1ឆ្នាំចុងក្រោយនេះក្នុងពេលដែលកម្ពុជាកំពុងមានស្ថានភាពតានតឹងផ្នែកនយោបាយ
គឺថាអាចជាយុទ្ធសាស្ត្រមួយរបស់ប្រចាំប្រទេសនៅក្នុងការគ្រាន់តែស្បោលនៃថវិកាដើម្បីកម្ដរកុំឲ្យមានស្ថានភាពពិបាកទៅក្នុងកដាប់ដៃចិនទាំងស្រុងណាបងប្អូនមកស្រុកខ្មែរយើងនេះឥឡូវនេះវាបើសិនជាមិនមានតនីជួយពុកលោកជួយទេគឺយើងនឹងធ្លាក់ចូលទៅក្នុងកណ្ដាប់ដៃរបស់ចិនណាបើស្អីៗក៏យើងពឹងទៅចិនទាំងអស់ហើយយ៉ាងនេះវាអាចជា
លោកសុនជ័យប្រធានអង្គការសម្ព័ន្ធគណនេយ្យភាពសង្គមកម្ពុជាមានប្រសាសន៍ថានៅកម្ពុជាតម្រូវការពិតប្រាកដគឺនៅតាមមូលដ្ឋានជាពិសេសនៅតំបន់ជនបទដាច់ស្រយាលនិងជនជាតិដើមភាគតិចរស់នៅ
នេះជាឱកាសមួយដែលជាការរួមចំណែកមួយរបស់ដៃគូអភិវឌ្ឍន៍ដូចជាក្នុងនោះប៉ុន្តែជាមួយនឹងឱកាសបែបនេះនៃការឲ្យសម្ជ័យបែបនេះរដ្ឋាភិបាលគួរតែមានការថាការកំណត់អាទិភាពនៃការប្រើប្រាស់លុយកម្ចីហ្នឹងឲ្យបានចំគោលដៅជាពិសេសគឺធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យអត្រាបែងចែកថវិកានេះយកទៅប្រើឲ្យមានតម្លាភាពហើយនឹងឆ្លើយតបជាមួយនឹងតម្រូវការជាក់ស្ដែងនៅតាមមូលដ្ឋាន
សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានបញ្ជាក់បន្ថែមថាគម្រោងនេះក៏មានការគាំទ្រជាចំនួនឥតសំណងជាទឹកប្រាក់ចំនួន1លានដុល្លារអាមេរិកពីមូលនិធិសកលសម្រាប់កាត់បន្ថយនិងស្ដារឡើងវិញពីគ្រោះមហន្តរាយដែលថវិកានេះនឹងជួយក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុបង្កើតមធ្យោបាយហិរញ្ញវត្ថុហានិភ័យគ្រោះមហន្តរាយនិងដាក់បញ្ចូលភាពធន់នឹងអាកាសធាតុនេះទៅក្នុងផែនការវិនិយោគសាធារណៈខ្ញុំហួតវិធី VOD ភ្នំពេញ
បាទលោកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីព័ត៌មានជាតិនៅពេលនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះបន្ទាប់ពីព័ត៌មានអន្តរជាតិលោកនាងនឹងបានស្ដាប់បទវិភាគមួយថាតើអ្នកនយោបាយខ្មែរគួររៀនបទពិសោធន៍អ្វីខ្លះពីថ្ងៃ17មេសា
VOD ព័ត៌មានឯករាជ្យ
ព័ត៌មានអន្តរជាតិជម្រាបជូនដោយលោកពៅមេតា
ព័ត៌មានអន្តរជាតិចាប់ដើមចេញពីជប៉ុនបដញ្ញាជំរុញឲ្យមានការបង្កើតគោលនយោបាយអន្តរជាតិមួយជំវិញការបដូប្រាក់ប្រទេសជប៉ុនបានបដិញ្ញាថាខ្លួននឹងខិតខំប្រឹងប្រែងជំរុញឲ្យប្រទេសដែលមានសេដ្ឋកិច្ចរីកចម្រើនលើពិភពលោក G20 ដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យមានការឯកភាពគ្នាទៅលើគោលនយោបាយបដូប្រាក់ជាអន្តរជាតិដោយមិនតម្រូវឲ្យមានការគណនាផ្នែកលើតម្លៃទឹកប្រាក់របស់ប្រទេសនីមួយៗនោះទេនេះគឺជាការលើកឡើងរបស់អគ្គលេខាធិការនៃគណៈរដ្ឋមន្ត្រីរបស់ជប៉ុនលោកយូហ៊ីដេស៊ូហ្គាដែលបានលើកឡើងនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះការអះអាងបែបនេះរបស់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់ជប៉ុនគឺស្របពេលដែលសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងតែពិនិត្យទៅលើរបាយការណ៍ពាក់កណ្ដាលឆ្នាំរបស់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃសុក្រសប្តាហ៍មុនលើរូបិយប័ណ្ណរបស់ជប៉ុនដែលជប៉ុនគឺជាប្រទេសមួយដែលស្និទ្ធស្នាលក្នុងការធ្វើពាណិជ្ជកម្មជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកលោកស៊ូហ្គាបានថ្លែងប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានថារបាយការណ៍ដែលសហរដ្ឋអាមេរិកជាដៃគូពាណិជ្ជកម្មរបស់ខ្លួនកំពុងតែធ្វើការត្រួតពិនិត្យនោះគឺមិនតម្រូវឲ្យមានការឆ្លើយតបឬការបកស្រាយណាមួយនោះទេគឺលោកថាវាផ្អែកទៅលើទិន្នន័យជាក់ស្ដែងនៃការធ្វើពាណិជ្ជកម្មរវាងប្រទេសទាំងពីរគឺជប៉ុននិងសហរដ្ឋអាមេរិកចំណាយព័ត៌មានអន្តរជាតិស្តីពីការរញ្ជួយដីនៅក្នុងប្រទេសមួយនៃភាគខាងត្បូងមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកក្រុមអ្នកតាមដានភូមិសាស្ត្ររបស់សហរដ្ឋអាមេរិក USGS បានឲ្យដឹងថានៅថ្ងៃច័ន្ទនេះមានការរញ្ជួយដីកម្លាំង 5.5 7 Richter ញ័រនៅភាគពាយ័ព្យនៃប្រទេសម៉ានូទូដែលជាប្រទេសស្ថិតនៅលើកោះនៅភាគខាងត្បូងនៃមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកតាមការសិក្សារបស់អ្នកជំនាញក្រុមនេះបានឲ្យដឹងថាការរញ្ជួយដីនោះបានកើតឡើងនៅក្នុងចម្ងាយប្រមាណ20គីឡូម៉ែត្រនៃកោះសាន់តូរបស់ម៉ាទូទូក្រុមនេះបានបញ្ជាក់ថាកំពុងរញ្ជួយដីញ័រក្នុងទំហំ250គីឡូម៉ែត្រនៃភាគពាយ័ព្យការសិក្សារបស់ក្រុមដដែលនេះបានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងទៀតថាក្រោយការរញ្ជួយដីភ្លាមៗនោះมันមានសញ្ញាណាមួយដែលប្រមានពីរលកស៊ូណាមីឬការគំរាមកំហែងផ្សេងៗទៀតជាសញ្ញានៃគ្រោះថ្នាក់ដែលអាចកើតឡើងនោះទីចំណែករបាយការណ៍ជុំវិញការខូចខាតក៏មិនទាន់បានបង្ហាញដោយសមត្ថកិច្ចនៅឡើយទេចំណែកព័ត៌មានអន្តរជាតិចុងក្រោយគឺសហរដ្ឋអាមេរិកនៅតែមានវិធានការតឹងរ៉ឹងចំពោះកូរ៉េខាងជើងសហរដ្ឋអាមេរិកបានរិះគន់កូរ៉េខាងជើងករណីបាញ់សាកល្បងអាវុធមីស៊ីលចុងក្រោយនេះថាជាចេតនាបង្កជម្លោះហើយបញ្ជាក់ថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងធ្វើការយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយប្រទេសចិនក្នុងការដោះស្រាយវិបត្តិនុយក្លេអ៊ែររបស់ទីក្រុងព្យុងយ៉ាងស្របពេលដែលសហគមន៍អន្តរជាតិកំពុងតែមានការភ័យខ្លាចពីការបាញ់សាកល្បងអាវុធនុយក្លេអ៊ែរជាថ្មីទៀតនោះមន្ទីរប៉ងតាកូនជាទីបញ្ជាការដ្ឋានកងទ័ពសហរដ្ឋអាមេរិកបានផ្សព្វផ្សាយកាលពីថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញថាការបាញ់សាកល្បងមីស៊ីលលើកចុងក្រោយរបស់កូរ៉េខាងជើងនោះគឺបានធ្វើឡើងហើយបរាជ័យជុំវិញការបាញ់សាកល្បងនេះទីប្រឹក្សាសន្តិសុខរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកលោក Master បានថ្លែងប្រាប់សារព័ត៌មាន BBC ដោយបញ្ជាក់ថាត្រូវតែមានការដាក់សម្ពាធពីសហគមន៍អន្តរជាតិបន្ថែមទៀតរួមទាំងប្រទេសចិននិងមេដឹកនាំចិនផងដែរទៅលើរដ្ឋអំណាចទីក្រុងព្យុងយ៉ាងលោកបញ្ជាក់ថាសកម្មភាពរបស់កូរ៉េខាងជើងមិនអាចអនុញ្ញាតឲ្យបន្តក៏ខ្លួនបន្តទៀតបាននោះទេ
លោកអ្នកអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មាន VOD ឡើងវិញតាមរយៈគេហទំព័រ
www.vodhotnews.com
វិទ្យាប្រតិការ
កម្ពុជាបានធ្លាក់នៅក្នុងភ្នក់ភ្លើងសង្គ្រាមសម្រាប់ខ្មែរគ្នាឯងរយៈពេលជិត20ឆ្នាំសង្គ្រាមផ្ទៃក្នុងនេះបានបន្សល់ទុកនៅការឈឺចាប់រាប់មិនអស់ដូចជាហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធផ្សេងៗត្រូវបានខ្លាចជាភ័យផង់ពលរដ្ឋរាប់ពាន់នាក់បានបាត់បង់ជីវិតលើសមរភូមិប្រយុទ្ធសម្រាប់ខ្មែរគ្នាឯងអ្នកខ្លះទៀតរស់ជីវិតខ្លាចជាជនពិការពិសេសរបបមួយដែលឡើងគ្រប់គ្រងអំណាចដោយចុងកណុងនៅថ្ងៃទី17ខែមេសាឆ្នាំ1975នោះបានកាប់សម្លាប់ពលរដ្ឋគ្នាឯងអស់ជិត2លានអ្នកបន្ថែមទៀតផងឆ្លងតាមសម័យកាលដ៏ជូរចត់នោះតើអ្នកនយោបាយខ្មែរបច្ចុប្បន្នគួរធ្វើអ្វីខ្លះដើម្បីឲ្យពលរដ្ឋរស់នៅជាម្ចាស់ប្រទេសនោះសូមស្ដាប់បទវិភាគកាលណានិយាយពី17មេសាគេត្រូវនិយាយពីរបបខ្មែរក្រហមតាមសិភៅប្រវត្តិសាស្ត្រកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យរបស់អ្នកនិពន្ធខាំបូលីបោះពុំដោយមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជានៅឆ្នាំ2007ថាខ្មែរក្រហមគឺជាឈ្មោះដែលសម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុមានព្រះរាជបន្ទូលសម្ដៅទៅលើក្រុមកុម្មុយនីសដែលប្រឆាំងនឹងព្រះអង្គនៅទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1960ឈ្មោះផ្លូវការរបស់ក្រុមនោះគឺបកកុម្មុយនីសកម្ពុជាដែលចូលកាន់កាប់ប្រទេសកម្ពុជានៅថ្ងៃទី17មេសាឆ្នាំ1975ក្រោយ17មេសារបបនយោបាយនៅឥណ្ឌូចិនបានផ្លាស់ប្ដូរកម្ពុជានិងវៀតណាមមានចំនួនព្រំដែននឹងគ្នាហើយចិនបានក្រសោបយកទំនាក់ទំនងផ្ដាច់មុខជាមួយនឹងកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យច្រកចេញចូលមកកាន់កម្ពុជាមានតែតាមរយៈទីក្រុងពេកាំងមួយគត់ផលិតផលកសិកម្មខ្មែរយ៉ាងច្រើនលើលុបត្រូវដោះដូរជាមួយនឹងសភាវុធរបស់ចិនដើម្បីយកទៅធ្វើសង្គ្រាមជាមួយនឹងវៀតណាមខណៈដែលពលរដ្ឋខ្មែរទូទាំងប្រទេសរស់នៅក្នុងទុរភិក្សអត់ឃ្លានតើពួកខ្មែរក្រហមទទួលជ័យជំនះនៅថ្ងៃ17មេសាដោយរបៀបណាតាមការសិក្សាមានកត្តារួមផ្សំជាច្រើនដែលជាបុព្វហេតុនាំឲ្យពួកខ្មែរក្រហមទទួលបានជ័យជំនះដូចជារបបនយោបាយពិភពលោកដែលសម័យកាលនោះចលនាគាំទ្របកកុម្មុយនីសរីកចម្រើនខ្លាំងទី2ការបង្ក្រាបអ្នកប្រឆាំងយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរនៅអំឡុងទសវត្ស1960ដូចជាករណីសម្លាប់នៅត្រពាំងក្រឡឹងនិងបង្ក្រាបនៅសំឡូតជាដើមទី3រដ្ឋប្រហារទម្លាក់សម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុជាកត្តាជំរុញឲ្យព្រះអង្គងាកទៅសហការជាមួយនឹងពួកខ្មែរក្រហម ធ្វើឲ្យអ្នកគាំទ្រព្រះអង្គរត់ចូលទៅក្នុងចលនាខ្មែរក្រហមកាន់តែច្រើនឡើងច្រើនឡើងដែលជាបុព្វហេតុធំបំផុតធ្វើឲ្យចលនានោះទទួលបានជ័យជំនះកត្តាទី4គឺអំពើពុករលួយនៅសម័យលោកសេនាប្រមុខលន់នល់ក៏ជាកត្តាជំរុញចិត្តបញ្ញវន្តដែលស្អប់ខ្ពើមអំពើនោះងាកទៅគាំទ្រពួកកុម្មុយនីសខ្មែរក្រហមដែលគេគិតថាជាជនស្អាតស្អំពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរបបនយោបាយពិភពលោកឯនោះវិញអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយលោកបណ្ឌិតសុកទូចបានមានប្រសាសន៍ថាកាលណានិយាយពី17មេសាគឺត្រូវនិយាយពីការកកើតបកកុម្មុយនីសឥណ្ឌូចិននៅឆ្នាំ1930ត្រង់ចំណុចនេះបណ្ឌិតវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយរូបនោះបានបន្ទោសទៅលើការលងងខ្លៅរបស់អ្នកនយោបាយខ្មែរដែលទៅចាប់ដៃគូជាមួយនឹងប្រទេសវៀតណាមដែលលោកគិតថាជាប្រទេសមិនដាច់ស្រឡះមានភាពវឹកវរហើយរហូតដល់ផ្ដល់ដែនដីកម្ពុជាដែលជាដែនដីសុវណ្ណភូមិទៅឲ្យពួកយៀកកុងមករស់នៅរាប់សែនអ្នកទៀតផងលោកសុកទូចឲ្យដឹងទៀតថានៅពេលនោះកម្ពុជាមិនត្រឹមផ្ដល់ទឹកដីឲ្យពួកយៀកកុងជ្រកកោនប៉ុណ្ណោះទេថែមទាំងចិញ្ចឹមបាយទឹកទាំងជំរកគឺដោយសារតែបុព្វហេតុនៃបកកុម្មុយនីសឥណ្ឌូចិននោះឯងលោកបណ្ឌិតបន្ថែមថាបកកុម្មុយនីសខ្មែរគ្មានមនោគមច្បាស់លាស់ទីគឺដើរតាមគេជាហេតុធ្វើឲ្យគេទាញទម្លាក់ទៅក្នុងសង្គ្រាមយ៉ាងមហន្តរាយ
គេបានទាញយើងឲ្យធ្លាក់ចូលទៅក្នុងដៅកុម្មុយនីសគេរួមកម្លាំងគ្នាវាយសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីបណ្ដេញអាមេរិកនៅពេលនោះបើសិនជាខ្មែរមានគំនិតយកអ្នកនយោបាយធំធំដែលជាអ្នកអាកាដេមិកធំធំសុខាពិគ្រោះពេលនោះយើងអាចទទួលបានជោគជ័យដូចប្រទេសថៃទាំងពីដើមគេយកប្រទេសថៃធ្វើជាចំណុចសម្រាប់ទប់ស្កាត់របបកុម្មុយនីសទេគេយកកម្ពុជាធ្វើជាចំណុចសម្រាប់ទប់ស្កាត់របបកុម្មុយនីស
លោកបណ្ឌិតសុកទូចបន្ថែមថាការរីកចម្រើនរបស់ខ្មែរជាគុជនៅអាស៊ីក្នុងអំឡុងទសវត្ស1960ដោយសារតែពួកបច្ចិមប្រទេសចង់ជួយខ្មែរយកខ្មែរជាចំណុចទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលនៃបកកុម្មុយនីសក្នុងនោះចិនបានជួយធ្វើពេទ្យចិនរុស្ស៊ីជួយធ្វើផ្លូវធ្វើមន្ទីរពេទ្យជួយសាលាតិចណូឆេកូជួយរោងចក្រអគ្គិសនីរោងចក្រធ្វើកង់ឡានរោងចក្រក្រដាសចំណាយអាមេរិកជួយធ្វើផ្លូវជាតិលេខ4ជាដើមក៏ប៉ុន្តែលោកថាខ្មែរបានបាត់បង់ឱកាសនេះដោយចាប់សត្រូវទៅវាយអាមេរិកធ្វើឲ្យអាមេរិកដកចំណុចទប់ស្កាត់នេះទៅដាក់នៅប្រទេសថៃវិញតាមឯកសារទស្សនវដ្ដីស្វែងរកការពិតរបស់មជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជាដែលបានសម្ភាសអតីតកម្មាភិបាលខ្មែរក្រហមដែលនៅរស់រានមានជីវិតឲ្យដឹងថាពួកគេភាកច្រើនចូលរួមនៅក្នុងចលនាខ្មែរក្រហមគឺតាមរយៈការអំពាវនាវរបស់សម្ដេចឪព្រះនរោត្តមសីហនុពីទីក្រុងប៉េកាំងនៅឆ្នាំ1970សាស្ត្រាចារ្យប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរលោកសំបូរមនារាក៏បានមានប្រសាសន៍ស្របគ្នាទៅនឹងលោកសុកទូចដែរដោយលោកថារឿងរ៉ាវ17មេសាវាជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការបង្កើតបកកុម្មុយនីសនៅឥណ្ឌូចិននៅឆ្នាំ1930ហើយលោកថារឿងរ៉ាវអូបន្លាយរហូតដល់ថ្ងៃ17មេសាឆ្នាំ1975ក្នុងនោះគេពង្រឹងអ្នកគ្រប់គ្រងខ្លួនឲ្យកាន់តែច្រើនឡើងច្រើនឡើងហើយធ្វើឲ្យខ្មែរស្អប់គ្នាទៅវិញទៅមកពាក់ព័ន្ធទាំងករណីទី2រឿងសម្លាប់អ្នកប្រឆាំងនៅតំបន់ក្រឡឹងនិងនៅសំឡូតជាដើមលោកសាស្ត្រាចារ្យពន្យល់ថាវាជានយោបាយដើម្បីការពារកុំឲ្យមានការរីករាលដាលនៅចលនាឆ្វេងនិយមខ្លាំងអ្វីបើលោកយល់ថាទោះជាការរំលោភបំពានលើសិទ្ធិមនុស្សក៏ប៉ុន្តែលោកបន្ថែមថានៅលើពិភពលោកនេះមានរឿងរ៉ាវធំធំជាច្រើនទៀតពាក់ព័ន្ធទៅនឹងចំណុចទី4នៃនោះវិញលោកសាស្ត្រាចារ្យសំបូរវណ្ណារាមានប្រសាសន៍ថារបបលន់នល់បានបង្កើតគំនិតអាត្មានិយមខ្លាំងពួកទាហានបង្កើតអំពើពុករលួយជាប្រព័ន្ធលួចជំនួយសហរដ្ឋអាមេរិកធ្វើឲ្យប្រទេសជួបវិបត្តិមានបាតុកម្មមិនឈប់ឈរហើយសង្គ្រាមកាន់តែរីករាលដាល
នេះហើយជាបញ្ហាដែលយើងត្រូវរៀនសូត្រសូមកុំឲ្យមានអញ្ចឹងទៀតដើម្បីកុំឲ្យមាន17មេសាពីព្រោះ17មេសានេះជោគជ័យទៅខាងពួកកុម្មុយនីសខាងពួកអដិញនិយមអដិញឆ្វេងនិយមកុម្មុយនីសអដិញលទ្ធិអដិញកុម្មុយនីសនិយមហ្នឹងពីព្រោះគេមើលឃើញភាពខ្សោយរបស់អ្នកដែលជាអ្នកគ្រប់គ្រងនៅសម័យសាធារណរដ្ឋខ្មែរហ្នឹងគឺពុករលួយគិតពីកេងប្រវ័ញ្ចគិតទៅពីឆ្ងាញ់ពីគេតំណែងរបស់ជាតិនិងគិតពីផលប្រយោជន៍របស់ជាតិរបស់ប្រជាជននោះឯង
បើប្រៀបធៀបបុព្វហេតុដែលនាំឲ្យពួកខ្មែរក្រហមបានទទួលជាជំនះនិងប្រតិកម្មនៅក្នុងសង្គមយើងបច្ចុប្បន្នដែលមានអំពើអយុត្តិធម៌សង្គមប្រជាពលរដ្ឋត្រូវបណ្ដឹងចេញពីលំនៅឋានប
ធនធានធម្មជាតិត្រូវបំផ្លាញពលរដ្ឋដែលចូលរួមតស៊ូមតិជំរុញឲ្យធ្វើកំណែទម្រង់រដ្ឋខ្លះត្រូវបានគេគប់ក្របបែកដាក់នៅក្នុងក្រមអ្នកតវ៉ាដូចជាករណីបោកក្របបែកនៅមុខមន្ទីររដ្ឋសភាឆ្នាំ1997បង្កឲ្យអ្នកតវ៉ាស្លាប់និងរងរបួសប្រធានសហជីពដ៏ល្បីល្បាញលោកជីវិជាត្រូវគេបាញ់សម្លាប់តារាចម្រៀងពិសិដ្ឋពីលីកាត្រូវគេបាញ់សម្លាប់ផងដែរហើយមកដល់ពេលនេះមិនទាន់មានអ្នកទទួលខុសត្រូវតើមានអ្វីខុសពីព្រឹត្តិការណ៍មុនថ្ងៃ17មេសាតើព្រឹត្តិការណ៍17មេសាអាចជាមេរៀនសម្រាប់អ្នកនយោបាយខ្មែរបច្ចុប្បន្នដែរឬទេតើអ្នកនយោបាយខ្មែរនៅតែបន្តឲ្យមានអំពើអយុត្តិធម៌ក្នុងសង្គមអំពើពុករលួយអូបន្លាយដល់ពេលណាឬមួយក៏អ្នកនយោបាយខ្មែរបច្ចុប្បន្នភ្លេចស្រមោល17មេសាទៅហើយខ្ញុំញឹមសុខន VOD ភ្នំពេញ
បាទលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីមុននឹងបញ្ចប់ព័ត៌មាននៅថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទសូមសង្ខេបព័ត៌មានឡើងវិញកាលពីជាង40ឆ្នាំមុនកម្ពុជាមានសង្គ្រាមបលៃពុសាសខ្មែរសម្រាប់ខ្មែរបណ្ដាលឲ្យមនុស្សជិត2លាននាក់បានស្លាប់ដោយការបង្អត់អាហារការធ្វើទរណកម្មនិងប្រហារជីវិតជាដើមក៏ប៉ុន្តែទីប្រឹក្សាបព្វឆាងថាចិននិងវៀតណាមជាអ្នកនៅពីក្រោយអំពើប្រឡាយពុសាសនេះព័ត៌មានតេតិនប្រហាក់ប្រហែលគ្នានេះដែរឲ្យដឹងថាគណៈដឹកការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់កាន់តែខិតជាមកដល់អតីតមេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងលោកសំរងស៊ីដែលកំពុងតែនេះរទេខ្លួនបានបន្តលើកឡើងបែបឌឺដងឲ្យដៃគូប្រកួតគឺគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាថាបកកាន់អំណាចមួយនេះចំណោះឲ្យយួនលោកសំរងស៊ីដែលបានប្រកាសលាលែងតំណែងពីប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិក្រោយពីបកកាន់អំណាចកែច្បាប់គណៈបកនយោបាយព្យាយាមផាត់លោកចេញពីឆាកនយោបាយនោះបានសរសេរលើបណ្ដាញសង្គមរបស់លោកថាថ្ងៃ17មេសាឆ្នាំ2017នេះគឺជាខួប42នៃថ្ងៃឡើងកាន់អំណាចរបស់ពួកខ្មែរក្រហមដឹកនាំដោយប៉ុលពតកាលពីឆ្នាំ1975ដែលលោកថាជាថ្ងៃចាប់ផ្ដើមការសម្លាប់រង្គាលលើប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរលោកសំរងស៊ីបានបន្តថាក្រោយពីរបបខ្មែរក្រហមដឹកនាំដោយប៉ុលពតកុម្មុយនីចំណោះឲ្យចិនបានដួលរលំនៅឆ្នាំ1979របបថ្មីដែលមកជំនួសដឹកនាំដោយលោកហេងសំរិនលោកថាជារបបកុម្មុយនីចំណោះឲ្យយួនលោកសំរងស៊ីអះអាងទៀតថារបបទាំងពីរនេះកើតចេញពីប្រភពកុម្មុយនីតែមួយនៅឆ្នាំ1951ទោះជាលោកសំរងស៊ីមិនបានបញ្ជាក់ថានៅឆ្នាំ1951មានព្រឹត្តិការណ៍នយោបាយអ្វីកើតឡើងក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែកន្លងទៅអ្នកនយោបាយមួយចំនួនធ្លាប់លើកឡើងថាឈ្មោះគណៈបកប្រជាជនត្រូវបានបកកុម្មុយនីវៀតណាមបង្កើតឡើងតាំងពីឆ្នាំ1951អ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកសុកអេសានបានច្រានចោលការលើកឡើងនេះដោយចាត់ទុកថាការលើកឡើងរបស់លោកសំរងស៊ីជាការកេងចំណេញនយោបាយប្រឆាំងពីការពិតនិងបានវាយបកវិញយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរផងដែរដោយឡែកសាស្ត្រាចារ្យជាសាននយោបាយលោកអែមសមរាបានអះអាងថាអ្វីដែលលោកសំរងស៊ីបានលើកឡើងលោកថាជាការពិតនៃប្រវត្តិសាស្ត្រដែលបានកើតឡើងក្នុងសង្គមខ្មែរកន្លងទៅលោកថាលោកសំរងស៊ីលើកឡើងបានទាក់ទាញសម្លេងគាំទ្រច្រើនដោយលោកអះអាងថាសាននយោបាយរបស់លោកសំរងស៊ីពេលនេះធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋពិចារណាមុនបៃមុនថ្ងៃបោះឆ្នោតពីគណៈបកណាដែលកើតចេញពីរបបកុម្មុយនីនិងគណៈបកណាដែលកើតចេញពីរបបប្រជាធិបតេយ្យទោះជាយ៉ាងណាលោកអែមសវណ្ណរាបានអះអាងថាអ្នកនយោបាយណាក៏ដោយទាំងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចទាំងគណៈបកប្រឆាំងលោកថាពួកគេតែងតែប្រើគ្រប់មធ្យោបាយធ្វើនៅអ្វីដែលពួកគេអាចធ្វើបានដើម្បីទាក់ទាញប្រជាប្រិយភាពឆ្ពោះទៅរកការឈ្នះការបោះឆ្នោតក្នុងរបបប្រជាធិបតេយ្យបាទលោកអ្នកសាស្ត្រជាទីមេត្រីកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOD នៅពេលនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះខណៈនេះខ្ញុំបាទញឹមសុខហននិងសហការីផ្សាយសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា